อะไรก็แล้วแต่นะที่ที่เราให้ที่เขาให้บริการรักษาพยาบาลนะฮะ
มีสายรออยู่ด้วยครับอ่ะเดี๋ยวเราอยู่ในเวทีนี้สบตากันคอยคิวกันได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าสายรอเดี๋ยวจะรอนาน
เชิญเชิญ
ครับเชิญเลยครับ
เชิญครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
เชิญท่านเชิญนะ
ครับผมอาจารย์สุรศักดิ์อ่าวเจริญนี่เลยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
ครับเชิญครับ
นะไม่ใช่หมอนะ
ครับอาจารย
์คือลูกศิษย์อุบัติเหตุแล้วเราก็พาไปตรวจที่โรงพยาบาลของอำเภอราชภูมิทางหมอทางเจ้าหน้าที่ก็ดูแลกันดีมากครับก็ผลการตรวจก็โอเคไม่สาหัสแต่ว่าผู้ปกครองไม่มั่นใจนะครับแล้วก็ไม่ทราบหารือกับหมอยังไงก็จะขอส่งตัวแล้วก็รู้สึกหมอเขาก็จะไม่ส่งแล้วก็รู้สึกคุณพ่อจะพาไปเองมาที่หมอทีนี้ที่ผมมีความเห็นอยู่ก็คือการอธิบายของหมอนะครับอยากจะฝากให้อธิบายให้เข้าใจสักเล็กน้อยเพราะว่าจะได้คือคนไข้เขาจะได้มั่นใจเรื่องการส่งต่อไม่ส่งต่อยังไงเพราะว่าบางทีมันไม่จำเป็นต้องไปตรวจต่อที่อื่นนะลักษณะของอาการเจ็บป่วยอะไรประมาณนั้นนะไม่ทราบหมองงไหม
ไม่งงครับไม่งง
หมอไม่งงครับหมอผมไม่งง
ครับก็รบกวนการ
เรื่องการสื่อสารนะครับครับ
ครับผม
ครับ
แต่ก็เป็นเรื่องที่
ประเด็นเดียวไหมครับอาจารย์สุรศักดิ
์ครับ
ครับขอบคุณมากคร
ับ ขอบคุณมากคร
ับ คุณหมอไม่งง
ผมลองให้ความเห็นเล็กน้อยนะครับก็เป็นเรื่องที่เราเจอทุกวันนะครับเรื่องความคาดหวังของญาติในการดูแลผู้ป่วยที่อาจจะคือถ้ามันชัดเนี่ยมันก็เป็นความเห็นร่วมกันนะครับเช่นล้มรถแล้วชัดว่าไม่เป็นไรหมอเห็นญาติเห็นร่วมกันก็จบไปก็คือดูแลต่อที่เราหรือว่าที่โรงพยาบาลอำเภอแล้วก็หรือว่ากลับบ้านได้หรือถ้าหนักไปเลยก็จบเหมือนกันจบคือส่งเราหมอก็จะส่งคนญาติก็จะส่งอันนี้จบอันนี้ชัดเห็นตรงกันก็จะมีบางกรณีที่มันไม่ชัดเช่นมึนหัวมากปวดหัวมากล้มมอเตอร์ไซค์หัวโนปวดหัวมากปวดมากจริงๆก็นอนโรงพยาบาลหมอเอ็กซเรย์สมองเอ็กซเรย์กะโหลกเพราะโรงพยาบาลอำเภอเอ็กซเรย์ได้แค่กะโหลกศีรษะก็ไม่แตกไม่อะไรดูอาการแล้วก็เชื่อได้ว่าไม่น่ามีเลือดออกในสมองเราก็ให้อยู่ต่อแต่เด็กก็ปวดหัวมากปวดหัวมากอย่างนี้เป็นเรื่องยากแน่นอนครับและกรณีก็จะเกิดโดยเสมอซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจกันระหว่างผู้ป่วยและหมอญาติด้วยและหมอเดาผิดตรวจผิดหรือว่าประเมินคนไข้ผิดพลาดมีโอกาสไหมก็มีครับอาจจะ100คนที่ผมดูอาจจะผิด1คน2คนก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องสื่อสารกันแต่ว่าถ้าเราสื่อสารกันดีอันนี้ก็แน่นอนก็ลดความรู้สึกไปแต่ปัญหาเรื่องการสื่อสารก็ไม่ง่ายอย่างที่ว่าเพราะว่าดูเคสนี้เสร็จก็เดี๋ยวต้องไปดูเคสอื่นต่อดูนานมากไม่ได้เพราะว่า OPD ตามบอกว่าหมอยังไม่มีใครตรวจคนไข้ข้างล่างเลยรีบเราวอดเร็วๆหน่อยอะไรอย่างเป็นต้น
สงสัยต้องจัดหมอสำหรับคุยโดยเฉพาะมีคุณหมอคุย
คุณหมอคุย
ต้องคุยกับพยาบาลให้เยอะขึ้นนะครับคือเราต้องทำความเข้าใจว่าในโรงพยาบาลส่วนใหญ่เนี่ยพยาบาลนี่มีความรู้มากนะครับไม่ได้ว่าเป็นคนที่ไม่มีความรู้หรือว่าทำหน้าที่แค่ทำตามคำสั่งแพทย์เท่านั้นอันนี้ไม่จริงเขามีวิชาชีพของเขาดูประวัติเขามีความเห็นมีอะไรได้เยอะ
พอเห็นเสื้อกราวปั๊บมันแพ้มันเจอปั๊บต้องเดินหาเสื้อกราวก่อนครับคุณหมอครับ
แต่ว่าจริงๆพยาบาลเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มากนะที่นั้นนะโดยเฉพาะพยาบาลประจำหอนะ
ประสานงานกับแพทย์ได้ดี
ครับ
ครับดูซิว่าจะมีทางสกัดดาวรุ่งกันอีกไหมคุณมึงเจ๊ต่อรอ
แต่ว่าเป็นสิ่งที่เราต้องการอยู่แล้วนะครับ
ใช่ต้องการอยู่แล้ว
เพราะว่าคนในเวทีนี้ก็มีความรู้อยู่พอประมาณอยู่แล้วแต่ว่าคนที่จะเสนอประเด็นเข้ามา
อยากจะรู้
ครับ
ถึงครับ
ต่อนะครับ
มีครับคุณมนัสครับจากกระบี่ครับ
เชิญครับผมมาไกลจากกระบี่เชิญครับ
สวัสดีครับคุณหมอผมมนัสจากอาจารย์จากกระบี่ครับ
เชิญเลยครับสวัสดีครับ
ที่ผมเรียนปรึกษานิดนึงเป็นเรื่องนอกประเด็นบางสิ่งบางอย่างนะฮะคือมีแพทย์แขนงหนึ่งคือหมอแขนงหนึ่งที่รู้สึกจะออกประจากประเทศไทยเราแล้วโดยปริยายนะฮะหมอไปจำได้ไหมเขาเรียกว่าหมอแม่ทาน
หมออะไรนะครับ
หมอแม่ทานนะ
หมอให้ทาน
หมอแม่ทานแม่คนที่สองของบุตรน้อยที่จะคลอดออกมานะฮะ
อ๋อครับ
เดี๋ยวนี้รู้สึกจะไม่มีการบรรจุให้ความสังเกตตรงนั้นไว้ แล้วนะฮะรู้สึกว่าจะเรียนประจำโครงการของเราคือเป็นหมอต้นๆที่เขาเรียกหมอตำแยดีกว่านะฮะตรงนี้เราไม่มีในการที่จะรู้สึกส่งเสริมตรงนั้นแล้วนะฮะผมว่าจะเป็นไปได
้หมายถึงเคยมีโครงการนี้อยู่ใช่ไหมครับ
ไม่มีครับผมพยายามถามทุกแขนงเลยว่าเขาไม่มีโครงการตัวนี้เลยแต่โครงการอื่นมีสปามีหมอแพทย์แผนโบราณมีแต่นี่แพทย์ตัวนี้ที่คือหมอแม่ทานหรือหมอตำแยของเรามันน่าจะเอาไว้ใช้งานได้เนาะ
ครับ
ของโบราณเราอย่างน้อยก็ท้องอ่อนๆท้องเล็กท้องอะไร
เดี๋ยวนะที
่ครับ
ที่คุณมนัสเสนอนี่หมายถึงว่าเป็นหมอที่เป็นนายแพทย์ที่จบตามระบบหรือว่าเป็นบุคคลผู้รับการอบรม
แพทย์พื้นบ้าน
อ๋อเป็นแพทย์พื้นบ้านนะครับ
ภูมิปัญญาโบราณที่ใช้ที่เป็นหมอตำแยทำคลอด
นั่นแหละ
หมอบิดาน
หมอพื้นด้านคร
ับ
นี่ถ้าเราให้ความสำคัญตรงนี้ผมว่ายังพอมีบุคคลที่ผู้เฒ่าที่สามารถเตือนอันนี้ได้เยอะเป็นการคัดท้องแต่ท้องก่อนจะท้องสาวก่อนจะคลอดเลยคนนี้ไม่ต้องผ่าตัดกันมากมายผมว่าตัวนี้น่าจะมีโอกาสเนาะคุณเนาะ
ครับ
ดีไหมผมฝากไว้เป็นประเด็นนั่นเอง
ครับขอบคุณมากครับผมขออนุญาตแลกเปลี่ยนตรงนี้นิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีโครงการที่เป็นโครงการของตำบลสุขภาวะอยู่ด้วยส่วนหนึ่งซึ่งก็ทำร่วมกันหลายๆสอนะครับที่จะใช้กองทุนของสปสช.ด้วยที่อำเภอรือสอก็มีนะครับที่เขาพยายามที่จะให้หมอตำแยที่มีอยู่ในพื้นที่เนี่ยก็สามารถที่จะใช้วิธีการเดิมของหมอตำแยเพื่อที่จะทำการคลอดบุตรให้กับคนที่อยู่ในหมู่บ้านในชุมชนนะครับ
คร
ับ แล้วก็ตรงประเด็นนี้เนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายๆที่เขาก็พยายามที่จะฟื้นฟูพยายามที่จะหาว่าถ้าในชุมชนไหนในท้องถิ่นไหนเนี่ยมีหมอตำแยอยู่เดิมหลงเหลืออยู่เนี่ยนะครับเขาก็พยายามรวบรวมเพื่อที่จะหาโครงการเพื่อที่จะให้เกิดการนำใช้ในเรื่องของหมอตำแยเนี่ยเข้าสู่การบริการแต่ต้องเชื่อมโยงกับระบบแพทย์ปัจจุบันด้วยไม่ใช่ว่าจะทำโดยที่พละการอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พยายามกันอยู่ครับถ้าเพราะว่าถ้าท่านผู้ฟังที่โทรมาเนี่ยมีกรณีของหมอตำแยในระดับพื้นที่ยังหลงเหลืออยู่บ้างเนี่ยนะครับไปประสานงานกับในระดับพื้นที่ทั้งที่เป็นรพสตนะไม่ใช่โรงพยาบาลส่วนตัวแล้วตอนนี้นะครับ
เป็นที่เข้าใจกันแล้ว
ทั้งอปทนะครับรพสตแล้วก็โรงพยาบาลในระดับพื้นที
่และกองเกี่ยวกัน
งานโรงพยาบาลส่งต่อ ใช่ใช่ครับ
รับมาแล้วส่งต่อ
น
ึ
กได้เร็วจริงๆเลย
เดี๋ยวมันเกี่ยวกับนโยบายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยไหมครับอย่างของท่านนายกสุริยาผมว่าไม่น่าจะมีปัญหา
ครับมันก็ขึ้นอยู่ด้วยครับเพราะว่าในการบริหารจัดการพื้นที่เนี่ยมันแล้วแต่ว่าใครจะกำหนดนโยบายน้ำหนักมันจะเทไปด้านไหนด้วยนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยในเรื่องของการจัดการสุขภาวะหรือการจัดการสุขภาพเนี่ยเราก็พยายามที่จะให้ท้องถิ่นทุกท้องถิ่นเนี่ยนะครับให้ความสำคัญเพราะนั่นเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเพราะถ้าท้องถิ่นไหนสามารถที่จะเอาในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะให้เกิดการบริหารจัดการเชื่อว่ามันทำให้พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับ ซึ่งมันก็ตรงกับหลักการบริหารจัดการตนเองหรือการบริหารจัดการท้องถิ่น
ก็โดยเฉพาะที่มีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่อันนี้ก็ถือว่าเป็นเงื่อนไขอย่างนึงที่โรงพยาบาลต้องจัดการด้วยอยู่แล้ว
ครับเป็นเรื่องที่เขาก็ทำอยู่แล้วด้วยบางส่วนแล้วก็เป็นเรื่องที่เกิดความร่วมมือซึ่งกันและกันระหว่างโรงพยาบาลในระดับพื้นที่องค์กรท้องถิ่นแล้วก็ตัวของหมอตำแย
ก็เรื่องของช่องทางในเวทีหลายเวทีเสนอเนาะว่าไม่ใช่แค่เรื่องการรักษาอย่างเดียวมันควรจะต้องมีการนำเสนอการส่งเสริมสร้างสุขภาพไอ้ตรงนี้ผมว่ามันน่าจะเข้าเรื่องของทุนได้เนาะการจัดการ
ครับ
บางเจต
่อต่อครับตอนนี้ยังไม่มี
ครับยังไม่มีสายก็ต่อนิดนึงไม่ทราบท่านผู้ฟังได้เชื่อมต่อ
จะต่อติดไหม
จะต่อติดไหม
ครับ
ก็สรุปเลยก็แล้วกันนะฮะว่าเราต้องรับฟังความคิดเห็นนี้ก็เพื่อที่จะเอาสิ่งที่ท่านนำเสนอข้อเห็นมาเนี่ยไปปรับเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นปีนี้เราทำมาแล้ว4เวทีผมเรียนให้ทราบแล้วก็คือจากประชาชนจากโรงพยาบาลศูนย์จากโรงพยาบาลทั่วไปจากโรงพยาบาลชุมชนรพสตอะไรที่ว่าเมื่อกี้แล้วก็อีกเวทีก็คือจากท้องถิ่นทีนี้ผมก็อยากจะสรุปว่า ทั้ง4เวทีที่เราจัดมาเนี่ยก็สรุปกว้างๆ ก็คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ให้บริการอยากจะให้เราปรับมากๆก็คือในเรื่องของและก็คือเรื่องของสิทธิประโยชน์ผมจะแยกในเรื่องของสิทธิประโยชน์นะสิทธิประโยชน์เนี่ยอย่างเช่นก็มีข้อเสนอแปลกๆเข้ามานะอย่างเช่นในเรื่องของการคลอดบุตรนะเรากำหนดว่าต้องคลอดบุตรหญิงเนี่ยต้องคลอดบุตรปีละไม่ใช่ปีละได้2ครั้ง
อ๋อไม่เกินใช่มั้ยครับ
ไม่เกิน2ครั้งนะถึงทีนี้คุณผู้ชายเขาบอกว่านั่นเป็นของคุณผู้หญิงถ้าคุณผู้หญิงไปแต่งงานใหม่นะแล้วคุณผู้ชายเขาก็ไม่มีลูกมีแต่ลูกเขาลูกเรายังไม่มี
คร
ับ ก็ว่าอยากจะได้สิทธิ์เพิ่มตรงนี้ให้มากกว่า2ครั้งอะไรประมาณนี้นะฮะในกลุ่มของท้องถิ่นนะในกลุ่มของท้องถิ่นเขาก็นำเสนอมาว่าในเรื่องของ อุบัติเหตุฉุกเฉินนะฮะในเมื่อเรามีรวม3กองทุนแล้วมันมีกองทุนก็คือกองทุนผู้ประกันภัยจากรถใช่ไหมฮะประกันภัยจากรถที่ว่าไปรักษาแล้วถ้าหากว่าประสบอุบัติเหตุจากรถเนี่ยค่ารักษาคนเหล่านี้จะต้องจ่ายเงินก่อนในวงเงิน 15,000 ทีนี้ก็บอกให้สปสช.เป็นตัวแทนจ่ายไว้ก่อนได้ไหมแล้วค่อยไปเรียกเก็บจากบริษัทประกันอะไรก็แล้วแต่นะฮะไอ้นี้เขาก็เสนอมาดีๆนะฮะแล้วก็ในเรื่องนอกจากสิทธิประโยชน์แล้วก็ในฝากโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะพูดถึงในเรื่องของเงินนะงบประมาณเนี่ยว่าเขาได้รับมาเนี่ยเพราะสปสช.เป็นตัวแทนของประชาชนเนี่ยจ่ายเงินให้กับหน่วยบริการว่าเงินที่ได้รับมาเนี่ยไม่เพียงพอนะตอนนี้เงินมันค่อนข้างน้อยโรงพยาบาลจะเจ๊งอะไรประมาณนี้นะก็มาบริหารจัดการโรงพยาบาลไม่พอแล้วเพราะนั้นให้สปสช.เนี่ยช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ให้หน่อยแม้แต่ท้องถิ่นเนี่ยนะท้องถิ่นนี่เราทำอยู่กับท้องถิ่นก็คือกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่หรือที่เราเรียกกันติดปากว่ากองทุนตำบลเนี่ยนะฮะกองทุนตำบลเนี่ยเราจะสมทบเงิน40บาทต่อหัวประชากรท้องถิ่นก็บอกว่าไม่พอเหมือนกัน40บาทอยากจะได้เพิ่มอีกนะก็เสนอมานะเรายินดีที่จะรับฟังแล้วก็เอาไปพัฒนาให้เป็นข้อไม่ให้เป็นสิทธิประโยชน์ให้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีต่อๆไปนะครับทีนี้อีกอันนึงก็คือที่ผมสรุปก็คือกลุ่มก็คือกลุ่มของการบริหารจัดการนะฮะการบริหารจัดการนี่ก็หมายถึงเกี่ยวกับในเรื่องของคณะกรรมการต่างๆนะที่สปสช.ดำเนินการอยู่ต้องกราบเรียนนิดนึงว่าสปสช.เนี่ยเราทำงานภายใต้โครงสร้างของคณะกรรมการตั้งแต่ระดับชาติคือคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะระดับเขตคือคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ระดับจังหวัดทีนี้เมื่อกี้พี่สมจิตก็คุยให้ฟังแล้วว่ากรรมการเนี่ยเราก็น่าจะมีให้มันบาลานซ์ให้มันเท่าๆกันในส่วนของภาคประชาชนอะไรเนี่ยเขาก็อยากให้เราปรับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมสรุปได้จริงๆแล้วข้อเสนอเนี่ยเยอะนะถ้าหากอ่านเนี่ยมันไม่พอกับเวลาเพราะนั้นถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนอยากจะได้ข้อเสนออะไรก็เสนอเข้ามาในช่วงนี้ได้เลยนะ
เสนอมาแล้วครับคุณหนึ่งครับ
ว่าเลย
สวัสดีครับคุณหนึ่ง
สวัสดีครับ
รอบสองรอบสอง
ครับเชิญฮะ
พอด
ี
ตอนนี้จะบอลพูดเมื่อกี้ว่าอยากให้เสนอแนะนะฮะที่ผมคิดว่าไม่ใช่เฉพาะผมอยู่แล้วเพราะว่าไอ้กองทุนนี้มันใช้กับทั่วประเทศคือสิ่งที่ผมอยากนำเสนออยู่คือด้านบริการนะหนึ่งด้านบริการสองการที่ว่าทำความเข้าใจกับผู้ป่วยของแพทย์นี่อยากฝากแพทย์เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้รับคำชี้แจงที่ถูกต้องแล้วบริชาวบ้านส่วนมากจะเป็นชาวบ้านได้ส่วนมากอ่ะชาวบ้านจนๆได้ส่วนมากเขาไม่ค่อยเข้าใจเรื่องแบบนี้คือบางครั้งอคติก็เป็นได้เหมือนผมเนี่ยผมบอกว่าผมมันพยายามทุกครั้งที่ผมไม่ว่าจะเป็นตัวผมหรือว่าแม่หรืออะไรเนี่ยผมจะพยายามถามแพทย์ว่าโรคแบบนี้แก้ไขยังไงป้องกันยังไงจะช่วยยังไงได้อะไรแบบนี้แต่บางครั้งอีกหลายๆคนเขาไม่ได้รับการชี้แจงจากแพทย์แนะนำจากแพทย์พอกลับมาก็ไม่เข้าใจบนว่าบริการนี้ไม่ได้ไม่ดีแบบนั้นแบบนี้นี่สิ่งที่สองที่ผมอยากกว่าแล้วก็เจอกันบ่อยคือเมื่อกี้รู้สึกว่าจะเป็นอ๋อไม่ใช่สิ่งที่ผมสงสัยอยู่ด้วยคือพอเราไปรับบริการเนี่ยบางครั้งมันจะมียานอกบัญชีสิ่งนี้ผมก็เคยผ่านรายการมอ.อยู่บ้างคือยาที่ว่านอกบัญชีเนี่ยผมอยากให้ทางโรงพยาบาล หลายๆโรงพยาบาลเนี่ยเขียนติดไว้ได้ไหมที่หน้าห้องยาว่ายาแก้ปวดสาราอะไรแบบนี้มันเกินมันเสียมันต้องเสียตังค์นะไอยานี้ต้องเสียตังค์นะใช้บัตรนี้ไม่ได้อะไรแบบนี้เพราะหลายหลายคนก็บ่นว่าเอ๊ะยานอกบัญชีเขาไม่เข้าใจว่านอกบัญชีแบบไหนนะนี่คืออยากฝากสองสามประเด็นไอ้หลักๆอย่างเงี้ยครับครับครับสวัสดีครับ
ขอบคุณครับ
ยาที่หมอใช้กับยาที่ชาวบ้านคิด
แล้วผมสงสัยเรื่องยานอกบัญชีมันก็มียานอกบัญชีที่กรณีที่ไม่ต้องจ่ายเลยก็มีนี่ครับ
อ
ย่างเช่นกรณีผู้พิการใช่ไหมฮะ
พอดีแล้วผู้พิการมาแล้วเดี๋ยวให้ผู้พิการได้คุยว่าต้องการอะไรบ้าง
แต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยยานอกบัญชีจะต้องจ่ายร่วมแบบไหนคร
ับ พี่กายกันไหม
เอาคุณหมอก่อน
ครับ
ไม่
จบ
คือโดยปกติเราก็ใช้ยาบัญชียาหลักแห่งชาตินะครับคือแพทยสภาหรือสมาคมอะไรต่างๆเนี่ยก็กับองค์การเภสัชกรรมก็กำหนดขึ้นมาเป็นบัญชียาหลักแห่งชาติขึ้นมาเป็นชุดยาชุดหนึ่งที่เรียกว่าเกือบครอบคลุมการรักษาพยาบาลเกือบหมดเลยล่ะ
ครับ
แต่ก็ต้องยอมรับว่าวิทยาศาสตร์มีความก้าวหน้ามีการพัฒนามียาตัวใหม่ๆมากขึ้นนะครับหรือยาตัวเดิมที่ทางกรรมการชุดนี้พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่จำเป็นเพราะว่าอาจจะก็เลยมีการประเมินทางความคุ้มค่าอะไรแล้วก็เลยตัดไปอยู่นอกบัญชีนะครับ
เพิ่มมานิดนึงแต่ว่าค่าใช้จ่ายต้องเพิ่มขึ้นไปอีกเยอะ
นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งคือก็ไม่ใช่ว่าจะเรื่องดูเรื่องเงินอย่างเดียวนะครับ ดูว่ายาที่จำเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติที่ราคาสูงก็มีไม่ใช่ไม่มีนะครับเห็นว่าถ้าเกิดว่าเป็นทางจำเป็นความจำเป็นทางการแพทย์จริงๆแล้วทางสิทธิ์และประกันนี้ก็ครอบคลุมนะครับแต่จะมีบางกรณีที่ผู้ป่วยว่าอยากจะได้ยาตัวเนี้ยก็เห็นเพื่อนได้รับยาจากที่อื่นมาแล้วก็อาจจะคิดว่ากินแล้วดีหรืออาจจะลองรับของคนอื่นมานะพบว่าดีซึ่งตรงนี้ก็คงต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
ครับ
ผมก็เห็นด้วยนะครับที่คุณหนึ่งบอกว่าติดเป็นว่าโกลบอลมันมีหลายรายการแล้วก็เสียเป็นชื่อภาษาอังกฤษชื่อจับสับแพทย์เนี่ยบางทีผู้ป่วยก็จะงงนะครับก็เลยก็เป็นปัญหาอยู่ก็ต้องย้อนกลับไปประโยคแรกเรื่องการสื่อสารให้เข้าใจนะครับ ซึ่งผมว่าถ้าเกิดแพทย์บอกว่าตรงนี้อยู่นอกเหนือนะว่าจะไหนผู้ป่วยมักจะเข้าใจโดยทั่วไปนี้ต้องยอมรับว่าประชาชนคนไทยเนี่ยเป็นห่วงตัวเองและสุขภาพมากขึ้นกำลังเลือกกำลังซื้อนะส่วนหนึ่งเนาะที่เข้าถึงโรงพยาบาลเนี่ยก็มีกำลังจ่ายจะบอกหมอให้ยามาเลยยาอะไรไม่อั้นยอมจ่ายแต่ว่าถ้าคุณหมออธิบายให้ฟังหน่อยนะครับว่ายาตรงนี้จริงคุณใช้ยากอไก่ก็ได้แต่ถ้าคุณอยากใช้ยาขอไข่ที่คุณบอกมามันอยู่นอกบัญชีนอกรายการเนี่ยคนไข้คงต้องจ่ายเฉพาะตรงยาขอไข่เองผมว่าก็น่าจะเข้าใจเพียงแต่ว่าแพทย์อาจจะไม่มีเวลาคุยอย่างนั้นจริงๆนะเพราะคนไข้ก็เยอะนะครับ
งั้นผมสงสัยอีกเรื่องหนึ่งถามคุณหมอวีรพันธ์ต่อเลยแล้วหรือว่าอาจารย์พงเทพด้วยก็ได้นะครับหมอรักษากับหมอยานะลองดูว่าตรงนี้มันเป็นความจริงหรือเป็นความเชื่ออย่างเช่นผู้ที่รักษาเบาหวานเป็นเวลานานๆมันจะมียาฐานบางอย่างตามสิทธิ์นะฮะซึ่งยาพวกนี้เนี่ยช่วยควบคุมน้ำตาลในกระแสเลือดได้ก็จริงแต่ว่ามีผลข้างเคียงเกี่ยวกับเรื่องอาจจะเป็นเรื่องความดันหรือว่าเรื่องหลักๆก็คือมันไปเพิ่มภาระให้แก่ไตทำให้ไตนี้ต้องทำงานหนักแล้วในอนาคตก็อาจจะกลายเป็นผู้ป่วยล้างไตเร็วเกินกว่าที่ควรจะเป็นคล้ายๆอย่างนี้เนี่ยซึ่งจริงๆแล้วบางทีมันอาจจะมียาคุมน้ำตาลบางอย่างที่มันดีกว่าแต่ว่าหมอไม่ได้จ่ายอันนี้ความเชื่อหรือความจริง
ก็เป็นผมว่าเป็นความจริงเป็นส่วนใหญ่เนาะความเชื่อเป็นส่วนน้อย
อ๋อครับ
นะครับก็ต้องยอมรับว่าวิทยาการสมัยใหม่นี่ก็มีการพัฒนาคิดค้นยาที่มีผลข้างเคียงลดลงนะครับแต่ไอ้ผลข้างเคียงที่ว่านี่ยาที่ในบัญชียาหลักหรือเรียกว่าตาม CPG หรือตามแนวทางการรักษาของแพทย์กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเอาเรื่องเบาหวานแล้วกันนะครับซึ่งได้ดูแลคนไข้มาเยอะมีผลงานวิจัยอะไรต่างๆนะครับศึกษาข้อมูลทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศไทยมาก็พบว่ายาชุดที่อยู่ในบัญชียาหลักหรือที่ใช้กันอยู่ตามแนวทางการรักษาในปัจจุบันเนี่ยมีผลข้างเคียงที่พอยอมอยู่ในขั้นที่ยอมรับกันได้นี่ผลข้างเคียงก็ไม่ได้เกิดขึ้น 100% กับผู้ป่วยทุกท่านนะครับคราวนี้ยาตัวใหม่บางครั้งอาจจะดีในต่างประเทศที่เราได้รับข้อมูลมาแต่ในคนไทยก็อาจจะยังไม่มีการใช้อย่างจริงจังหรือการวิจัยที่ยังรองรับอยู
่
เคยมีเรื่องเล่ากันว่าในพื้นที่บางแห่งในต่างประเทศนะครับจะมีชมรมเนี่ยชมรมเบาหวานในท้องถิ่นนั้นๆพอแพทย์เกิดเปลี่ยนยาขึ้นมา
อาจจะมีเรื่องของบริษัทยาอะไรพวกนี้นะฮะคนชมรมประท้วงนะครับแม้ว่าแพทย์จะบอกว่าเนี่ยมีผลวิจัยก็ฉันใช้ยากลุ่มนี้มาตั้งนานในเพื่อนๆฉันอยู่ก็ยังไม่เห็นเป็นอะไรหรือที่เป็นประชาชนเขายอมรับกันได้มันเป็นส่วนน้อยหรือถึงที่สุดแล้วถึงอายุไขที่ควรจะป่วยในโรคอีกโรคหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยนะครับซึ่งผมว่าก็คงต้องดูกันต่อไปว่ายาบางอย่างอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับเชิญอาจารย์กรุงเทพครับ
เชิญครับ
คืออย่างนี้มันเหมือนเราอยู่หัดใหญ่แล้วเราอยากไปกรุงเทพนะ
ครับ
เวลาเราจะไปถึงกรุงเทพเนี่ยมันมีวิธีการไปได้หลายวิธีการเนาะรถไฟรถเมล์แดงเนาะรถทัวร
์
นะ
โบกรถบรรทุกไปได้ครับ
โบกรถบรรทุกไป
ครับ
ทีนี้ก็เหมือนกันในการรักษาเนี่ยคุณรักษาหายได้เพียงแต่ว่าจะเอาแบบไหนนะครับคือผมก็ไอ้ตรงนี้เนี่ยเวลาเราดูเรื่องการใช้ยาในระบบหลักประกันเนี่ยนะครับ
ครับ
แล้วเราไปเทียบกับระบบสวัสดิการของราชการเนี่ยมันก็จะเห็นความแตกต่างเพราะว่าระบบสวัสดิการราชการเนี่ยมันจะมีการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติเนี่ยได้เยอะนะครับเป็นยาที่ราคาแพงคุณภาพประสิทธิภาพนี่อาจจะดีกว่านะครับเพียงแต่ว่าไอ้การใช้ยานอกบัญชีแบบนั้นเนี่ยมันเพิ่มค่าใช้จ่ายเหมือนกับเราไปกรุงเทพอ่ะเราไปรถไฟได้แต่ว่าเราอยากไปให้เร็วกว่ารถไฟก็ต้องจ่ายค่าเครื่องบินนะครับทีนี้มันก็นำไปสู่วิธีคิดนะครับซึ่งมีหลายฝ่ายด้วยกันเสนอก็คือว่าเอ๊ะนอกจากไอ้ระบบหลักประกันแบบนี้แล้วเนี่ยที่ฟรีทุกอย่างเนี่ยถ้าอยากจะให้ดีขึ้นเนี่ยร่วมจ่ายได้ไหมอย่างโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเขาบอกว่าเขามีศักยภาพในการรับประชาชนเนี่ยคือให้บริการประชาชนเนี่ยได้เยอะมากเลยขณะนี้แล้วก็ศักยภาพของเขาเนี่ยยังใช้ไม่เต็มที่เลยถ้าระบบหลักประกันเนี่ยไปร่วมกับเขานะแล้วก็คือหมายถึงว่าประชาชนเนี่ยเข้าไปแต่ว่าต้องร่วมจ่ายส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้มันเป็นทางเลือกให้ประชาชนถ้าคุณอยากได้รับบริการรักษาที่ดีได้ยาดีเนี่ยคุณจ่ายด้วยนะฮะทีนี้การร่วมจ่ายเนี่ยมันก็อาจจะมีหลายแบบนะครับร่วมจ่ายแบบคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือค่ารักษาพยาบาล100บาทเนี่ยรัฐจ่ายให้80บาทคุณจ่าย20บาทอะไรทำนองนี้เนี่ยนะครับหรือว่าจ่ายบาทแรกหมายถึงว่าอ่ะคุณจ่ายก่อน100บาทแรก200บาทแรกหลังจากนั้นเนี่ยฟรีหมดหรือจะจ่ายบาทหลังนะครับก็คือคุณไปรักษาพยาบาลเนี่ยนะ 3,000 บาทแรกเนี่ยคุณต้องจ่ายหลังเอ้ย 3,000 บาทแรกฟรีหลังจาก 3,000 บาทเนี่ยคุณจ่ายหมดนะหรือว่าร่วมจ่ายอะไรทำนองนี้เนี่ยก็มันก็มีหลักคิดแบบนี้คือเราต้องยอมรับนะครับว่างบประมาณในระบบหลักประกันสุขภาพเนี่ยมันมีจำกัดนะครับมันอยากเราจะให้ได้อย่างที่ทุกคนต้องการเนี่ยไม่ได้นะครับข้อจำกัดในเชิงทรัพยากรต่างๆแต่ถ้าจะพัฒนาหรือเพิ่มคุณภาพชีวิตของเราเนี่ยเราร่วมจ่ายได้ไหมนะไอ้นี่เป็นโจทย์ใหญ่นะครับและข้อเสนอถ้าประชาชนหรือท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยฟังตรงนี้แล้วคิดเห็นอย่างไรเนาะเสนอเข้ามานะครับ
การร่วมจ่ายประเด็นของการร่วมจ่ายว่าคิดว่าการร่วมจ่ายแล้วทำให้ประสิทธิภาพในการรักษาดีขึ้น
ครับ
นะฮะสนใจไหมแล้วถ้าสนใจเนี่ยคิดว่ารูปแบบไหน
ครับ
นะฮะจะร่วมจ่ายตั้งแต่ต้นเลยหรือว่าเมื่อเกินจากสิทธิ์ไปแล้วจะเริ่มร่วมจ่ายแล้ว
หรือเป็นเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ได้ครับ
แต่ที่อาจารย์พงเทพยกเรื่องการเดินทางไปกรุงเทพเนี่ยคือผมไปรถทัวร์ก็ได้ผมกลัวว่าผมไม่รู้ว่าคนขับเมายาบ้าหรือเปล่าคือผมไม่มั่นใจว่าไอ้ยาที่ใช้กันนี้เนี่ยที่คุณหมอวิริยพันธ์บอกว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ใช่ไหมครับเรื่องผลข้างเคียงที่มันอาจจะเกิด
ก็ทำนองเดียวกันนะฮะเวลาเราไปรับรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลชุมชนเนี่ยเราก็ไม่มั่นใจไงว่าหมอที่นี่เก่งไห
ม
เราต้องการหมอที่เก่งที่สุดเราก็พยายามแห่กันมาที่โรงพยาบาลมอ
ครับ
นะครับคือถ้ารถทุกคันเนี่ยวิ่งมาที่มอหมดครับมอก็รับเละ
ก็เดี้ยงเหมือนกัน
ก็บ่าย2เหมือนเดิมรักษาบ่าย2
074-558-777 074-558-888อาจารย์พงเทพเปิดประเด็นเรื่องการร่วมจ่ายนะครับท่านมีความเห็นอย่างไรในระบบประกันสุขภาพทั่วหน้า
ตอนนี้ผู้พิการนี่ก็นั่งรออยู่นานนะเนาะว่าต้องสับโป๊ะเลยเข้ามางวดนี้เนี่ยนะ
ครับ
มันไม่ไล่อย่างใจอยู่บางเรื่องน่าสนใจเชิญนะ
ครับผมพิทักษ์บำรุงชาตินะครับเป็นประธานสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดสงขลาก็ดูแลเรื่องของสิทธิของคนพิการถ้าพูดถึงเรื่องของคนพิการเนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วก็คือมีอยู่ในเรื่องด้านการแพทย์และสาธารณสุขนี่ก็คือเรื่องสิทธิประโยชน์นะครับและก็ด้านสวัสดิการนะครับคือจริงๆแล้วตามหลักระบบหลักประกันสุขภาพเนี่ยคนพิการเนี่ยต้องทำในพรบส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยคนพิการจำเป็นจะต้องทำบัตรคนพิการก่อนนะครับเพื่อไปใช้สิทธิ์ให้ถูกช่องทางนะครับที่เราเรียกกันติดปากว่าท.74นะครับโดยต้องมีการรับรองความพิการทางจากคุณหมอก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้หลักฐานแล้วก็ทำบัตรคนพิการนะครับแต่ทีนี้ว่าในเรื่องของคนพิการเองเนี่ยครับณปัจจุบันเนี่ยการใช้สิทธิ์ทางการแพทย์นะครับในเรื่องของการเข้าถึงนะครับในเรื่องของช่องทางนะครับที่จะใช้บริการทางการแพทย์เนี่ยเนื่องจากการสื่อสารการประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วองค์ความรู้ของคนพิการเองนะครับก็ไม่สามารถใช้ช่องทางที่ถูกต้องได้นะครับโดยระบบหลักประกันเนี่ยจริงๆแล้วมีช่องทางด่วนให้กับคนพิการอยู่แล้วนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องของการบริการที่เฉพาะทางนะครับตรงนี้คนพิการโดยเฉพาะตอนนี้มีทั้งหมด7ประเภทความพิการเนี่ยก็เรื่องของความพิการเฉพาะทางซึ่งก็อาศัยการรักษาพยาบาลทางการแพทย์นะครับทีนี้ในเรื่องของคนพิการเองเนี่ยก็เข้าช่องทางให้ถูกนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างการที่จะได้รับบริการทางการแพทย์จากหน่วยบริการเนี่ยคนพิการส่วนมากไม่ค่อยเข้าใจนะครับว่าถ้าคนพิการทางการได้ยินเนี่ยจะเข้าไปที่โรงพยาบาลเนี่ยมีล่ามภาษามือหรือไม่ก็นี่ความคาดหวังที่คุณหมอพูดนะครับบางทีญาติของผู้เป็นผู้พิการเองที่ป่วยเนี่ยก็ไม่ค่อยเข้าใจนะครับก็สื่อกันไม่ค่อยรู้เรื่องก็กลับมามีปัญหานะครับแล้วก็ไปสู่การใช้มาตรา41ตามระบบหลักประกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็คิดว่าเป็นปัญหาสำหรับคนพิการหรือคนพิการทางการเห็นนะครับส่วนมากเวลาไปพบแพทย์เนี่ยนะครับก็คือไม่ทราบนะครับว่าในช่องทางต่างๆที่จะเข้าไปเนี่ยจะไปยังไงสมมุติถ้าคนพิการกับหน่วยบริการเนี่ยสื่อกันไม่รู้เรื่องประชาสัมพันธ์กันไม่รู้เรื่องก็กลายเป็นว่าคนพิการเนี่ยก็จะมาพูดว่าโรงพยาบาลรักษาไม่ดีหน่วยบริการรักษาไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ในความคาดหวังในระบบหลักประกันสุขภาพนะครับที่ผมทำงานกับคนพิการอยู่นะครับก็น่าจะมี 2-3 เรื่องนะครับก็คือ เรื่องทางการแพทย์เฉพาะทางนะครับซึ่งคนพิการใน7ประเภทความพิการเนี่ยเป็นความพิการเฉพาะนะครับอันนี้นะครับก็น่าจะเพิ่มช่องทางให้กับหน่วยบริการและระบบสาธารณสุขให้มีแพทย์เฉพาะทางนะครับอย่างที่2คือคุณภาพและมาตรฐานที่การเข้าถึงยานะครับและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาอันนี้ก็เป็นความคาดหวังของผู้พิการอย่างออทิซึมซึ่งองค์ความรู้ในการที่จะใช้ยาอย่างเรสเปริโดนอะไรพวกนี้ไม่ค่อยเข้าใจก็ปรากฏว่ามีปัญหานะครับเพราะว่าใช้กันจนเกินปริมาณอันนี้ไม่ใช่ไม่ได้รับการบริการนะครับเป็นการบริการรับบริการมาแล้วก็ไม่มีความรู้พอนะครับก็พอผู้ป่วยซึ่งเป็นคนพิการเนี่ยอายุมากขึ้นก็กลายเป็นคนติดยาไปนะครับ อย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือข้อมูลนะครับส่วนสิ่งที่คนพิการต้องการมากก็คือการฟื้นฟูสุขภาพโดยชุมชนหรือ CPR ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็พยายามจะให้เกิดขึ้นครอบคลุมทุกพื้นที่นะครับโดยเฉพาะทั้ง7ประเด็นความพิการนะครับเพราะว่าในเรื่องของการฟื้นฟูโดยชุมชนเนี่ยคนพิการจะเข้าถึงได้ง่ายนะครับกับจะไปใช้การบริการที่โรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลในตัวเมืองนะครับแล้วก็สิ่งที่คาดหวังอีกเรื่องนึงนะครับก็คือการให้องค์กรคนพิการหรือคนพิการที่จัดตั้งเป็นกลุ่มนะครับทำเป็นหน่วยร่วมบริการกับหน่วยบริการนะครับในเรื่องของการฟื้นฟูที่สามารถทำได้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านกายภาพบำบัดนะครับหรือเรื่องของการฟื้นฟูประเภทต่างๆนะครับการทำอัตบำบัด กับคนพิการที่เป็นเด็กที่ไม่สามารถพูดได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะสิ่งนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อจะลดค่าใช้จ่ายที่คุณหมอพูดเมื่อกี้นะครับในเรื่องของงบประมาณในเรื่องของการบริการเนี่ยครับถ้าเราใช้หลักธรรมาภิบาลนะครับโดยการให้กระบวนการของประชาชนมีส่วนร่วมในการที่จะใช้การฟื้นฟูโดยชุมชนในการทำแมทชิ่งฟันระหว่างหน่วยบริการกับองค์กรของคนพิการเองเพื่อจะมาใช้ระบบการฟื้นฟูนะครับในองค์กรของคนพิการหรือในหน่วยของคนพิการเองในชุมชนเนี้ยจะทำให้ตรงนี้ลดค่าใช้จ่ายภาครัฐได้แล้วก็ลดการฟ้องร้องลดการมีปัญหาในเรื่องการใช้ระบบบริการทางการแพทย์นะครับโดยในพื้นที่จังหวัดสงขลาเนี่ยเรากำลังทำในส่วนของการให้องค์ความรู้เพื่อเผยแพร่ให้กับคนพิการในพื้นที่และก็องค์กรคนพิการทั้ง7ประเภทความพิการเนี่ยครับให้รู้ถึงสิทธิ์ตามหลักระบบประกันสุขภาพนะครับโดยพื้นฐานโดยผ่านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ไปสู่องค์กรคนพิการทุกประเภทในเรื่องของการทำบัตรคนพิการในเรื่องการรู้ถึงสิทธิ์ตามพรบส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับแล้วก็การบริการที่มีมาตรฐานนะครับเป็นอย่างไรสิทธิประโยชน์คุณมีอะไรบ้างสุดท้ายนะครับที่คนพิการอยากฝากในเรื่องของหลักระบบหลักประกันก็คือการซ่อมกายอุปกรณ์การให้สื่อสิ่งอำนวยความสะดวกโดยไม่เลือกปฏิบัติในการเข้าถึงสถานที่สาธารณะหรือการเข้ารับบริการในที่ต่างๆเพราะว่าทุกวันนี้คนพิการไม่สามารถใช้การเข้าสู่นะครับการเข้าถึงนะครับในระบบบริการในหลายๆด้านไม่ยกเว้นแม้แต่ระบบสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คนพิการคาดหวังถูกครับ
อันนี้คือไม่ใช่จำกัดเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลเรื่องสถานบริการพยาบาลแล้ว
โรงพยาบาลด้วย
ครับโรงพยาบาลหลายที่ก็ยังยากอยู่ใช่ไหมครับ
คืออย่างนี้ครับเรียนตามความเป็นจริงผมเป็นคณะกรรมการตรวจสิ่งอำนวยความสะดวกของจังหวัดอยู
่
ทีนี้ปรากฏว่าโรงพยาบาลเองเนี่ยนะครับเราไปโรงพยาบาลเนี่ยคนพิการที่ขับรถมาเองอย่างท่านนายกยงยุทธเนี่ยนะครับไปโรงพยาบาลหนาดใหญ่แล้วก็ไม่สามารถหาที่จอดรถได้อะไรทั้งตรงนี้นะครับก็คือ1ที่จอดรถ2ทางลาดนะครับ3ห้องน้ำที่จะใช้บริการนะครับแล้วก็การสื่อสารในระบบเสียงหรือระบบตัวสอนวิ่งนะครับ
เพื่อทาง
เส้นนำทางอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าบางครั้งเขาไม่ได้มีผู้ช่วยผู้ดูแลคนพิการไปเขาไปโดยตัวของเขาเองแล้วก็จะเกิดปัญหาว่าไม่สามารถไปในหน่วยบริการและได้รับการบริการที่รวดเร็วครับ
อืมครับแต่ว่าการให้บริการดูที่มีการพัฒนาไปมากกว่าเพื่อนก็พิการทางการเคลื่อนไหวจะได้มากกว่าแต่ว่าแค่เรื่องพิการทางการฟังเนี่ยมันก็ยากแล้วนะคุยกันหมอไม่รู้เรื่องแล้วถ้าไปคนเดียว
คือคำว่าพิการก็คือมีข้อจำกัดในการใช้กิจวัตรประจำวันทั้งสิ้นนะครับ คนพิการที่มีข้อจำกัดมากก็คือต้องคนพิการที่ต้องใช้ผู้ดูแลหรือผู้ช่วยเหลือคนพิการก็คือออทิซึมนะครับทางจิตทางการเรียนรู้นะครับแต่คนพิการที่คิดว่าน่าจะมีปัญหามากกลายเป็นมีปัญหาน้อยอย่างผู้พิการทางการเห็นหรือคนตาบอดเนี่ยครับจะสามารถทำอะไรกับตัวเองได้นะครับเพราะว่ามีจินตนาการที่สามารถจะแปลออกมาเป็นการกระทำที่สังคมเห็นใจนะครับแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือแต่อย่างออทิซึมเนี่ยมันไม่แสดงออกมาทางกายภาพเพราะนั้นถ้าเกิดจะไปใช้ชีวิตในสังคมก็ไม่สามารถจะพัฒนาทักษะที่จะอยู่ร่วมในสังคมได้จำเป็นต้องมีผู้ดูแลและผู้ช่วยเหลือเพราะว่าออทิซึมหรือจิตก็ดีเนี่ยนะครับถ้าไม่มีผู้ดูแลไม่สามารถจะอยู่ในสังคมหรือใช้บริการในหน่วยบริการทางการแพทย์ได้ครับ
ครับคนตาบอดบ้านเรานะครับยืนอยู่ริมถนนโอ้มีคนช่วยพาข้ามถนนแล้วพอข้ามไปจนเสร็จแล้วขอบคุณมากครับแต่เมื่อกี้ผมเพิ่งข้ามมาจากด้านนี้ไม่ถามกันก่อนไงใช่ไหม
สวัสดิ์ชาพิจารณ์นะครับเป็นการระดมความคิดเรื่องของหลักประกันสุขภาพวันนี้เดินทางมาอยู่ปลายๆนะครับท่านผู้ฟังที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะตอนต้นเขาพูดเรื่องอะไรนะเรามาฟังตอนหลังมั่นจังหู้นี่แต่ผมจะตามยังไงครับไปที่เว็บไซต์ของบ้านบ้านเรดิโอนะครับทางบ้านบ้านหรือร้อยเอ็ดเนี่ยตอนนี้เก็บไว้เป็น3ชั่วโมงเนี่ยครับ
ฟังย้อนหลังได
้ฟังย้อนหลังได
้ครับ
รู้สึกว่าทั้งคุณหมอแล้วก็ทางด้านคุณสมจิตถือไม่รอแล้วไม่ทราบว่าจะมีอะไรจะนำเสนอไหมครับ
ก็อยากเสนออีกเรื่องหนึ่งก็คือระบบจ่ายตรงอะค่ะอยากให้ไปถึงรพสตด้วยนะคะเพราะว่าน
ิดหนึ่งครับมาสมจิตครับคุณมนัสเข้ามาอีกครั้งหนึ่งครับจากกระบี่ครับคุณมนัสครับ
ครับสวัสดีคุณหมอครับ
เชิญครับ
ท้ายรายการแล้วผมมนัสจากกระบี่ไม่มีโอกาสที่ได้พูดตรงนี้มาเลยนะฮะ คือเราขอบคุณทางมอพอมอและโรงพยาบาลที่ให้ความเมตตากับคนกระบี่เมื่อเคยใช้บริการเที่ยวก่อนตั้งแต่คนเวรเปรย์หน้าประตูอะไรต่างๆบริการเยี่ยมมากคุณหมอทุกคนยิ้มแย้มใจดีตรงนี้ฮะจุดนี้ไม่มีโอกาสที่จะได้ขอบคุณเลยขอขอบคุณผ่านรายการนี
้
และขอกำลังใจคุณหมอทุกท่านทำไปนะความดีนะฮะไม่กินสุดทุกคนในไม่เห็นเทวดาฟ้าดินเห็นขอทุกคนจงมั่นคงอยู่ตรงนี้เพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราทำเถอะทุกคนให้กำลังใจผมคนนี้ให้กำลังใจนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
ครับขอบคุณครับก็ดีครับถือว่าโชคดีที่ได้รับบริการที่ดีที่พอใจนะฮะเพราะยังมีคนที่โชคไม่ดีที่บังเอิญไปได้รับบริการที่ไม่ดีนะฮะซึ่งมันต้องพัฒนากันต่อครับคุณสมจิตต่อครับ
ค่ะก็คือลดการแออัดที่โรงพยาบาลด้วยนะคะ
ครับ
ถ้าการที่ให้รพ.สต.เนี่ยค่ะใช้ระบบจ่ายตรงได้ผู้สูงอายุส่วนหนึ่งที่ไปรับยาอย่างต่อเนื่องเนี่ยค่ะจะได้อยู่ที่รพ.สต.นะคะจะได้ไม่ต้องไปโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลเมืองอะค่ะและอย่างนึงก็คือแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกเราเนี่ยค่ะที่รพ.สต.ก็มีนะคะแต่ว่าสิทธิ์ข้าราชการจ่ายตรงอะค่ะใช้ไม่ได้ก็เลยต้องไปใช้ที่โรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลเมืองมากกว่าฉะนั้นแพทย์แผนไทยที่อยู่รพ.สต.ก็น้อยอะค่ะคือไม่ได้นวดคนที่มาจ่ายตรงที่เนี่ยค่ะก็เลยอยากขยายสิทธิ์ให้ผู้จ่ายตรงมาจ่ายได้ถึงรพ.สต.นะคะสำหรับช่องผู้สูงอายุเนี่ยค่ะก็อยากให้มีนะคะเพราะว่าช่องของเด็กมีอยู่แล้วนะคะสำหรับห้องตรวจเด็กอะค่ะแล้วก็อยากให้มีเฉพาะของช่องทางผู้สูงอายุเหตุผลก็คือผู้สูงอายุที่ไปอะค่ะจะได้รับการตรวจแพทย์ที่ตรวจผู้สูงอายุก็จะต้องมาเช้าอยู่แล้วนะคะเพราะผู้สูงอายุเนี่ยค่ะที่ไปตรวจก็ไปเช้า
ครับเพราะท่านตื่นตีสามอยู่แล้วปกติ
ค่ะนั่นนะคะแล้วอย่างนึงที่แพทย์นัดก็คือก็ไปช่องปกติที่แพทย์นัดอยู่แล้วแพทย์เฉพาะทางหรือแพทย์ที่เคยได้ตรวจเฉพาะโรคอยู่แล้วนะคะก็อยากเจ็ดสิบไม่มีบัตรคิวนะคะยกเลิกไปเลยแต่ให้เป็นช่องทางผู้สูงอายุอะค่ะขอบคุณมากค่ะ
ครับคุณหมอสุภัทรก็บอกว่าต้องสร้างหมอมาให้ผมพอนะถ้าสร้างหมอให้ผมพอไม่มีปัญหาให้บริการยังไงก็ได้นะครับ
ค่ะก็อาจจะเพิ่มเติมประเด็นของภาคประชาชนค่ะแล้วก็อาจจะสรุปว่าของที่ได้มีการรวบรวมข้อมูลมานะคะว่าในเรื่องของการประกาศชุดสิทธิประโยชน์เนี่ยนะคะควรที่จะมีความชัดเจนทั้งระดับนโยบายแล้วก็ระดับปฏิบัติการด้วยค่ะไม่ใช่ว่าเหมือนว่าเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดความยากลำบากในเจ้าหน้าที่ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ความเข้าใจของภาคประชาชนด้วยค่ะที่ไปเข้ารับบริการเนี่ยค่ะว่าให้มีความชัดเจนไปเลยนะคะว่าอันไหนที่อยากควรเก็บอันไหนที่ควรจ่ายอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ในเรื่องของเป้าหมายค่ะหมายว่าจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาเพื่อสร้างมาตรฐานการรักษาที่เท่าเทียมกันด้วยนะคะแล้วก็ในทั้ง3สิทธิ์เลยไม่ว่าจะเป็นในสิทธิ์ระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้านะคะสิทธิ์ระบบประกันสังคมแล้วก็สิทธิ์ในระบบราชการเนี่ยก็ต้องมีความสร้างต้องมีการสร้างความเข้าใจทุกภาคส่วนเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการเข้าใจว่าเป็นการยุบรวมกองทุนนะคะแล้วก็ในการจัดทำนโยบายต่างๆของหน่วยงานรัฐเนี่ยนะคะเหมือนที่ผ่านมานี่ก็ถือว่ามีผลกระทบต่อระบบหลักประกันสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าเหมือนกระบวนการรับฟังความคิดเห็นเนี่ยก็ควรที่จะให้มีไม่ใช่ว่าจะมีปีละครั้งหรือว่าแต่ว่าควรที่จะมีในทุกระดับด้วยค่ะไม่ใช่ว่าเฉพาะเป็นระดับเขตระดับจังหวัดแต่ว่าหรือว่าระดับภาคอย่างเดียวแต่ว่าควรที่จะมีให้ทุกระดับให้มีการรับฟังความคิดเห็นพร้อมๆกันด้วยให้มีเข้ามามีส่วนร่วมในส่วนตรงนี้ค่ะ
ครับ
แล้วก็สำหรับเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยถ้าเกิดว่าตามระบบหลักประกันสุขภาพแล้วก็มีมาตรา41ค่ะที่เป็นเรื่องของการเยียวยาเบื้องต้นในเรื่องของการได้รับความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขเนี่ยก็ถือว่าต้องทำความเข้าใจก่อนค่ะว่าไม่ได้เป็นประเด็นของการมุ่งฟ้องร้องอย่างเดียวนะคะแต่ว่าจะช่วยให้พัฒนาระบบได้นะคะแล้วก็ซึ่งจะต้องมีกระบวนการมากกว่าการจะต้องจ่ายเงินอย่างเดียวแต่ต้องมีการทำความเข้าใจทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นกระบวนการด้วย
เหมือนกับเป็นเรื่องการพัฒนาการให้บริการของคุณหมอของพยาบาลของบุคลากรด้วยในต
ั
วว่าทำยังไงให้รัฐกุมปลอดภัยจะได้ไม่ต้องมีปัญหามาฟ้องร้องทีหลัง
ใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่เรื่องของการฟ้องร้องค่ะแต่ว่า ไม่ใช่เป็นการฟ้องร้องหมอแต่ว่าเป็นการช่วยเหลือเยียวยาเพราะมีกองทุนนี้อยู่แล้วที่จะสามารถช่วยเหลือเยียวยาหรือว่าผู้ป่วยที่ได้รับความเสียหายจากการบริการซึ่งก็จะมีชุดคณะกรรมการที่จะมีการพิจารณาความเสียหายเบื้องต้นอยู่แล้วด้วยแล้วก็มีกองทุนนี้เข้ามาชดเชยช่วยเหลือเยียวยาซึ่งก็ทางสปสช.ก็ได้มีเมื่อมีประกาศออกมาแล้วในเรื่องของชุดตามมาตรา41นะคะที่มีการเยียวยากันนะคะ
ขั้นนิดนึงคุณปริยะยังมีอีกกี่ข้อครับ
หมดแล้วค่ะ
อ้าวหมดแล้วเหรอครับ
ค่ะก็สุดท้ายเนี่ยก็ขอย้ำเรื่องของการร่วมจ่ายการ30บาทที่จะกลับมาเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ประสงค์ร่วมจ่ายแต่ว่าเป็นการเหมือนว่าเป็นการ
บริจาค
แล้วเป็นการพัฒนาระบบเป็นการจ่ายให้พร้อมๆกันนะคะว่าด้วยความสมัครใจไม่ใช่ว่ามีการบังคับให้ต้องจ่ายกัน30บาทต่อไปเพราะว่าอยากเดิมเนี่ยที่เราก็ทราบว่ามันไม่มีการจ่ายมาแล้วมีการยกเลิกไปแล้วแล้วมาเก็บอีกครั้งนึงเนี่ยก็เป็นการเหมือนว่าด้วยความสมัครใจมากกว่าที่จะให้ทุกคนนี่มาจ่ายนะคะ
ครับพรรคที่ผลักดันก็ยอมนะครับ30บาทวงเล็บตามความสมัครใจนะฮะสายคุณปรีชาจากคุณเนียงครับรออยู่ครับสวัสดีครับคุณปรีชา
ครับสวัสดีครับ
เชิญครับ
ครับสวัสดีครับร่วมในรายการแล้วก็คณะทุกท่านนะครับ
ครับผม
ครับผม ในกรณีของคนพิการนะครับไม่ทราบว่าคนพิการมีสิทธิ์ที่จะไปตรวจเรื่องของสุขภาพไหมครับโดยใช้สิทธิของสปทช.นี่ครับ
เป็นแบบตรวจสุขภาพประจำปีอย่างนั้นแหละครับ
ครับผม คือตรวจแบบละเอียดนะครับเพราะว่าโดยปกติไอ้คนพิการก็ไม่ค่อยได้ตรวจสุขภาพครับเพราะว่าอย่างระดับท้องถิ่นอะไรพวกนี้ครับกว่าจะไปถึงโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็หนักไปแล้ว
ครับ
เนี่ยครับสิ่งที่ดีผมประสบมานะครับ
มีประเด็นอื่นไหมครับ
ก็ประเด็นอื่นของเรื่องกองทุนสุขภาพตำบลนะครับ
คือ
กองทุนสุขภาพตำบลตอนนี้ผมคิดว่ายังไม่คลุมทุกองค์กรนะครับเรื่องของคณะกรรมการกองทุนด้วยคือตัวคณะกรรมการกองทุนนี้ยังไม่เข้าใจบทบาทของตัวเองผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับ
คร
ับ ก็เลยโครงการแต่ละตัวหรือโครงการส่วนมากจะหน่วยงานจะทำจะมากกว่า
คือ
ที่ผมต้องเกีย
ร
ติการมาเพราะว่าอาจจะขาดการมาสัมพันธ์ก็ได้นะครับผมคิดว่า
ครับ
คือในท้องถิ่นยังไม่เข้าใจตรงนี้ครับคนชาวบ้าน
คร
ับ ก็เลยไม่ได้รับโอกาสตรงนี
้คณะกรรมการซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่บริหารจัดการเนี่ยยังไม่ค่อยเข้าใจเลยแสดงว่าชาวบ้านก็อาจจะเสียสิทธิ์ได้เหมือนกัน
ครับเพราะว่ากลุ่มองค์กรต่างๆยังไม่ได้รับตรงนี
้ครับ
คือการมีสัมพันธ์ผมคิดว่านะคือโครงการแต่ละตัวก็อาจจะเป็นในหน่วยงานทำจะมากกว่าอาจจะเป็นบางตำบลก็ได้นะครับ
ครับ
ครับตรงนี้ครับ
ครับครับขอบคุณมากครับคุณปรีชา
ครับ
สว
ั
สดีครับมีไหมครับคุณหมอวิรพันธ์การตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับคนพิการ
คือตามสิทธิ์แล้วจริงๆเป็นการตรวจสุขภาพตามความจำเป็นของโร
ค
ตามในดุลพินิจของแพทย์
คร
ับแต่ว่าอย่างที่ท่านที่โทรศัพท์เข้ามาคงไม่ได้ที่แบบเหมือนกับเราไปตรวจสุขภาพด้วยความอะไรด้วยความสมัครใจใช่ไหม
ครับ
แล้วก็ตรวจโดยละเอียดไม่มีอย่าง
เพราะว่าเขามีเจตนาที่จะดูแลตัวเองเพื่อป้องกันโรคที่อาจจะต้องสปสช.จะต้องจ่ายเงินมากในอนาคตนะครับ
ก็ถูกต้องครับแต่ว่าการตรวจสุขภาพอะไรก็มีข้อมูลเชิงวิจัยนะครับว่าการตรวจสุขภาพในแพ็กเกจต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เป็นการตลาด
เป็นการตลาดใช่
เอาล่ะครับการตรวจสุขภาพเป็นการตลาดเหรอครับ
ครับ
อ๋อแพ็กเกจวันแม่อะไรเงี้ย
ตามความเสี่ยงนะตรวจตามความเสี่ยงตามวัยตามความเสี่ยง
ครับ
ถ้าเป็นผู้พิการตาบอดหนึ่งข้างอยากจะไปตรวจตาอีกข้างหนึ่งที่เหลืออยู่ไอ้อย่างนี้โอเคสมเหตุสมผล
ครับ
แต่ถ้าเจาะเลือดตรวจไขมันตรวจตับตรวจไตตรวจสารพัดโรคแพ็กเกจ 3,500 บาท
ครับ
ถามว่าได้อะไรไหมก็ผมคิดว่าประโยชน์ทางการแพทย์น้อยมากไม่คุ้มค่าแล้วถ้าตรวจล้านคน 3,500 ล้านเอาไหมเราจะซื้อไหมคนไทยจะซื้อไหมล้านคน 3,500 ล้านสปสช.จ่ายไห
ม
คุ้มไหมควรจ่ายไหม 3,500 เอาไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหม
ครับ
อะไรเงี้ยครับเอามาสร้างสนามเด็กเล่นล้านบาทต่อสนาม 3,500
ส่งเสริมการออกกำลังกาย
ส่งเสริมการไม่ดีกว่าหรืออะไรคร
ับ อ้าวถ้าอย่างนั้นคุณหมอพูดถึงเรื่องความเสี่ยงมาสมมุติมันเข้าเกณฑ์ความเสี่ยงแล้ว45ปีนะฮะวัยคุณหมอนี่แหละ
ไปตรวจความดัน
ครับ45ปีแล้วเนี่ยแล้วก
็
ตรวจสุขภาพ ประจำปีฟรีซึ่งตอนนี้ยังไม่มี
ไม่มีครับแต่ว่ามีการตรวจตามความเสี่ยงสกรีนิ่งตามความเสี่ยง
ที่ในกลุ่มไวเสี่ยงเช่นวัดความดันก่อนครับนะฮะสูบบุหรี่ไหมมีความเสี่ยงโรคหัวใจไหมวัดความดันน้ำหนักอะไร
ตรวจ
น
้ำ
หน
ัก
เกินไหมเป็นเบาหวานหรือเปล่า
ปากมดลูกตรวจมะเร็งเต้านม
อะไรเงี้ยครับ
อ้าวแต่ครั้งแรกก็ต้องจ่ายนี่ครับเพราะผมยังไม่รู้นี่ว่าผมเสี่ยงหรือเปล่าเพียงแต่อายุผมถึงแล้ว
อายุถึงก็ตรวจได
้ตรวจได้ครับตรวจได้อ
นามัยเขาก็ไปตรวจให้ถึงบ้านอสมก็เที่ยวไป
เขาก็จะไปค้นหา
ไปเริ่มต้นกันที่น้ำหนักส่วนสูงความดันน้ำตาล
แต่จะไม่ได้เป็นแพ็กเกจจะไม่เป็นแพ็กเกจ 2,500 บาท 1,900 บาท
ตรวจดูการทำงานตับไตอะไรนี้ซึ่งยังไม่ถึงตรงนั้น
ครับ
แต่ถ้าคุณหมอวินิจฉัยว่าควรจะต้องไปตรวจ
เช่นกินเหล้ามากคนนี้สมเอาโอเคส่งไปโรงพยาบาลไปเจาะเลือดตรวจตับ
ก็คุ้มครองอันนี้สิทธิ์คุ้มครอง
ครับอันนี้ก็คือมีเหตุมีเหตุแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนไปเจาะเลือดตรวจตับ
ครับ
ทุกคนไปเจาะเลือดตรวจไตอย่างนี้สิ้นเปลือง
ครับก็ตอบคุณปรีชานะครับถึงจะเป็นคนพิการก็ยังไม่มีสิทธิ์ที่ว่านี้
เราไม่รวยพอคร
ับ ครับครับเสริมครับตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่เกิน5นาทีแล้วครับครับ
ค่ะก็สวัสดี ท่านผู้ชมอีกครั้งนะคะก็จากตัวแทนรพสต.นะคะก็คิดว่าพี่น้องประชาชนคงจะติดใจในนโยบายหลักประกันสุขภาพนะคะว่าเรามองดูแล้วนโยบายหลักประกันสุขภาพ30บาทรักษาทุกโรคเหมือนกับดาบสองคมนะคะคมแรกนะคะก็คือพี่น้องร่วมจ่ายนะคะก็เป็นผลพวงดีว่าร่วมจ่ายก็มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพไม่ได้ใช้บริการอย่างพร่ำเพรื่อจริงไหมคะแต่มองในอีกประเด็นหนึ่งก็เกิดความเสี่ยงในการจ่ายพี่น้องอาจจะเกิดความล้มละลายในการจ่ายในโรคที่หนักๆหรือว่าโรคเรื้อรังนะคะเราดูแล้วนโยบายนี้จะคลอด1กันยา55อีกไม่กี่วันนะคะแต่ถ้าความคาดหวังของพี่น้องประชาชนแล้วนโยบายนี้ไม่อยากให้คลอดเลยใช่ไหมคะเพราะว่าพี่น้องจะได้มีรัฐมาสนับสนุนในเรื่องของการเจ็บป่วยค่าดูแลรักษาพยาบาลตรงนี้ก็อยากเสนอแนะว่าในฐานะที่เป็นรพสต.นะคะเราดูแลพี่น้องประชาชนในระดับรากหญ้าถ้าเกิดว่านโยบายตรงนี้30บาทรักษาทุกโรคไม่คลอดนะคะมีผลกระทบต่องบประมาณรพสต.นะคะก็อยากเสนอว่าอัตราการเหมาจ่ายรายหัวสปสช.เพิ่มหน่อยได้ไหมคะเพราะว่าอัตราเหมาจ่ายรายหัวสามารถนำไปบริหารจัดการในระบบของรพสต.ได้ตั้งแต่ส่งเสริมรักษาป้องกันฟื้นฟูครอบคลุมทุกมิติในประเด็นที่1ประเด็นที่2ในเรื่องกองทุนสุขภาพตำบลตอนนี้สปสช.ร่วมจ่าย40บาทต่อหัวประชากรถ้าเป็นไปได้เพิ่มเป็น50 60ได้ไหมคะเพราะว่าได้นำเงินส่วนเนี้ยมาบริหารจัดการในนโยบายสร้างนำส้มได้ดีและก็ทั่วถึงตามคาดหวังของพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็สุดท้ายก็อยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนว่าชีวิตเราเหมือนเครื่องจักรเครื่องยนต์อย่ารอให้มันชำรุดแล้วซ่อมเลยนะคะซ่อมแล้วก็ยังไม่ดีเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเราหันมาดูแลมาร่วมสร้างสุขภาพกันเถอะค่ะใช้หลักง่ายๆนะคะ3ออาหารออกกำลังกายอารมณ์ท่านทำให้สม่ำเสมอแน่นอนนะคะว่าท่านจะมีสุขภาพดีแน่นอนขอบคุณค่ะ
ครับขอบคุณครับขอคุณประสิทธิ์นะครับ
ครับก็ในนามของตัวแทนอสม.ก็ขอสรุปนิดนึงนะครับตามข้อร้องเรียนต่างๆมาเนี่ยผมบอกมีความคาดหวังว่าทุกท่านที่ได้เสนอไปแล้วเนี่ยโดยเฉพาะอสม.อะไรที่ไปประชุม 3-4 รอบมาแล้วเนี่ยอยากจะเห็นเหมือนกันนะครับว่าทางภาคใต้เราเนี่ยเอาข้อเสนอตรงนี้ไปบูรณาการและแก้ให้อย่างน้อยให้ได้สัก 10 หรือ 15% ตามข้อร้องเรียนก็เป็นนิมิตที่ดีแต่อยากจะเสนอเพิ่มว่าเรามาปรับเรื่องฐานให้แน่นโดยเนี่ยรากหญ้าระดับรากหญ้าระดับชาวบ้านระดับท้องที่ท้องถิ่นเนี่ยทุกเรื่องทุกราวเนี่ยให้ครอบคลุมแล้วก็ให้มีความรู้ในเรื่องสิทธิในเรื่องนี้โดยเข้มข้นยิ่งกว่านี้นะครับเพราะว่าประเด็นที่เกิดปัญหาที่เกิดฟังมาเนี่ยรู้บ้างไม่รู้บ้างเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแล้วก็มันลามมาถึงระดับกลางระดับบนไปอีกก็เรามาเอากันจากระดับพื้นฐานก่อนให้แน่นทุกอย่างครอบคลุมให้หมดลองดูนะไม่ว่าจะเป็นด้านไหนทุกๆด้านนะครับของชาวบ้านของชุมชนของผู้สูงอายุของผู้พิการอะไรเนี่ยเอาพื้นฐานให้ทำความเข้าใจหลักๆฝากสปสช.เลยครับว่าเรื่องการประชาสัมพันธ์การชี้แจงต่างๆเนี่ย ให้เข้มข้นยิ่งกว่านี้อีก
ครับ
ขอบคุณครับ
ขอคุณกัลยาครับมีเพิ่มเติมไหมครับ
จริงๆเมื่อกี้จะคล้ายๆของพี่สิทธิ์นะคะว่าจริงๆแล้วรบกวนว่าสปสช.เนาะในบทบาทหลักคิดว่าการมีสปสช.ขึ้นมาเนี่ยค่ะทำให้คุณภาพชีวิตคนไทยดีขึ้นตัวเองเชื่ออย่างนี้นะคะแล้วก็ในข่ายตัวเองก็เชื่ออย่างนี้แต่ว่าทำยังไงคะที่มันจะคิดว่าข้อร้องเรียนมันมีอยู่แล้วแหละแต่ละทำที่พื้นที่ก็มีอยู่แล้วแหละนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะแต่ว่าการเปิดโอกาสให้เรามาแลกเปลี่ยนมาคุยกันเนี่ยค่ะเหมือนวันนี้เชื่อว่าพี่น้องประชาชนที่รับฟังอยู่เนี่ยก็จะเข้าใจหมอเยอะขึ้น
ครับ
เราก็เข้าใจหมอเยอะขึ้น
เพราะบางอย่างมันเป็นเรื่องความไม่เข้าใจเพราะยังไม่ได้คุยกัน
ใช่ค่ะแล้วก็บางอย่างเนี่ยคิดว่ามันจะได้คุยกันเพื่อจะเข้าใจกันเนี้ยขึ้นแล้วก็อยากให้รณรงค์หรือประชาสัมพันธ์เรื่องยาค่ะเพราะตัวเองเชื่อว่ายาแต่ละตัวที่จะใช้ในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยมีมาตรฐานแต่ไม่เถียงนะคะว่าถ้าเกิดว่าอยากซื้อพิเศษอยากไปเครื่องบินก็ไปเนาะอยากได้บริการที่มันพิเศษก็ไปไม่ว่ากันแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ไปพิเศษไม่ได้ต้องไปรถไฟเนี่ยมันกระจายกันให้เขาเข้าใจว่าเนี่ยมันเป็นมาตรฐานนะมันครอบคลุมอยู่แล้วนะใช่ไหมคะมันเหมาะมันควรอยู่แล้วมันไม่ใช่แค่เราไปซื้อมาอยากซื้ออะไรก็ซื้อมาตั้งไว้ไม่ใช่มันเป็นเรื่องที่มันมีมาตรฐานมันมีกรรมการกำกับมันมีทุกอย่างเนาะทีนี้คนไทยเราเป็นคนไม่ค่อยกล้าสื่อสารกับหมอกับแพทย์เพราะว่าเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนค่ะไม่ค่อยกล้าสื่อสารหรอกแต่ถึงเวลาก็ชอบบ่นเนาะบ่นจังไม่ค่อย
ไปบ่นนอกโรงพยาบาล
ใช่บ่นจังแล้วก็สุดท้ายมันก็จะไม่ดีแหละโรงพยาบาลไม่ดีอย่างนั้นหมอไม่ดีอย่างนี้หมอเข้าใจอย่างนั้นคิดว่าหลังจากนี้ไปเวทีนี้ค่ะคิดว่าเราจะได้เข้าใจกันเยอะขึ้นและคิดว่าฝากไว้นะคะว่าเวทีเหมือนที่น้องย่าว่าการรับฟังแบบนี้ค่ะมันจะทำให้เกิดนำไปสู่การเข้าใจค่ะเนาะ
ครับนายกสุริยาครับ
ครับนิดเดียวครับไหนๆก็คุยกันเรื่องของกองทุนเนี่ยนะครับในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือในส่วนของพี่น้องประชาชนเนี่ยผมว่าเรื่องของกองทุนหลักประกันสุขภาพบางทีมันยังไม่ถูกกระจายข่าวหรือยังไม่ถูกประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบกันอย่างลึกซึ้งจริงๆเนี่ยนะครับก็ขออนุญาตใช้เวทีตรงนี้ว่าพี่น้องที่อยู่ในชุมชนในท้องถิ่นไม่ว่าจะอยู่ในอบต.หรือเทศบาลใดๆเนี่ยนะครับเมื่อท่านอยู่ในพื้นที่เนี่ยผมว่าทางที่ดีที่สุดเนี่ยทั้งพี่น้องประชาชนทั้งตัวแทนไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่มันจะต้องมีการประชาสัมพันธ์มีการเปิดพื้นที่ให้ทุกคนในชุมชนเนี่ยได้รู้ว่าไอ้กองทุนหลักประกันสุขภาพของตำบลตัวเองนะมีอยู่นะและโครงการที่จะจัดทำเนี่ยให้เป็นการจัดทำโครงการต่างๆผ่านมาจากพี่น้องประชาชนเพราะบางทีเป็นเรื่องขององค์กรเป็นเรื่องของสถานีอนามัยเป็นเรื่องรพสต.เป็นเรื่องของท้องถิ่นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้กระจายอำนาจไปสู่พี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงก็ขออนุญาตเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในทุกพื้นที่นะครับทุกตารางนิ้วของประเทศไทยท่านสามารถที่จะไปที่เคาะประตูที่อบต.เคาะประตูที่เทศบาลได้เลย
สิทธิ์ของท่าน
ครับถูกต้องครับเงินก็เป็นเงินที่จัดสรรมาให้ท่านจากสช.ส่วนหนึ่งท้องถิ่นส่วนหนึ่งนะครับ
ครับ
ของท่านเอาขึ้นจากถังเถอะครับ
นายกอบต.ท่านบินไปรักษากรุงเทพได้แต่เราอยู่แถวๆนี้เนี่ย
เรา
ควรเราควรจะต้องได้บริการที่ดีที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้
คือในเรื่องพื้นฐานผมฟังเมื่อสักครู่เนี่ยผมก็ได้ความคิดเพราะว่าก็ดีใจนะที่จากวันนี้ไปก็จะมีเวทีประมาณ4ครั้งในการพัฒนาต่อนะเหมือนที่น้องย่าพูดเมื่อกี้นะคือต่อไปนี้มีการแลกเปลี่ยนมากขึ้นก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์ในกลุ่มมากขึ้นก็ไปส่งต่ออย่างอสม.ว่าเรื่องนี้ก็น่าสนใจแล้วจากวันนี้พอหมดเวทีวันนี้ไปแล้วเนี่ยครับเราก็ยังมีวันที่20กันยายนเนาะวันนั้นก็คงจะไม่ใช่รับทราบปัญหาแบบนี้ละจะเอาข้อเสนอมาใส่กันว่าที่พี่ๆน้องๆทั้งหมดนะครับทั้งทุกเวทีเนี่ยคิดอะไรกันนำเสนอ
คุยกันยังไงครับ20กันยายน
ก็จะมีตัวแทนให้อาจารย์พงเทพ
อาจารย์พงเทพช่วยสรุปท้ายนิดนึงครับเวลานิดเดียว
จะเห็นภาพ
ครับวันที่20กันยายนเนี่ยก่อนถึงวันที่20ก่อนนะ
ครับ
คือข้อเสนอทั้งหมดที่เราได้รับฟังมาเนี่ยนะครับทั้งจากเวทีย่อยๆ 4-5 เวทีแล้วก็วันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะไปยกร่างเป็นข้อเสนอ
ครับ
ต่อสปทช.แล้วก็ต่อกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับว่าเขาควรจะต้องปรับอะไรอย่างไรบ้างเพื่อจะทำให้ระบบหลักประกันเนี่ยมันครอบคลุมมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นและประโยชน์ตกกับคนไทยนะคนในพื้นแผ่นดินไทยมากที่สุดเนี่ยนะครับแล้วไอ้ข้อเสนอเหล่านี้เนี่ยเราก็จะมาจัดกระบวนการให้ทุกภาคส่วนเนี่ยตัวแทนของทุกภาคส่วนเนี่ยมาพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าข้อเสนอแบบนี้เอาไหมอย่างยกตัวอย่างว่าสปช.เนี่ยจะต้องเพิ่มรายหัวนะในกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลขณะเดียวกันเนี่ยท้องถิ่นก็ต้องสมทบเพิ่มด้วยไอ้ข้อเสนอแบบนี้เนี่ยเห็นพ้องต้องกันไหม
ถ้าท้องถิ่นที่มาเห็นพ้องด้วยอะไรด้วยเราก็จะหยิบมติข้อนี้เนี่ยเสนอไปนะครับนั้นกระบวนการเนี่ยในการจัดวันที่20กันยายนเนี่ยนะครับเราจะเชิญตัวแทนจากทุกภาคส่วนนะครับประมาณ100ถึง100เศษๆเนี่ยนะครับ
วงใหญ่ครับ
วงใหญ่นะครับแล้วก็มาพิจารณาข้อเสนอเลยแต่ในวันนั้นเนี่ยเราคงไม่มาคุยกันเรื่องมาบ่นกันเนาะว่าปัญหาคืออะไรเพราะเรารวบรวมปัญหามาพอสมควรละแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยก็จะมีจัดสมัชชาออนแอร์ควบคู่กันไปด้วยพี่น้องใน7จังหวัด
ก็ได้ฟังต่อ
ก็ได้ฟังต่อแล้วก็สามารถ
คุย
เข้ามาคุยเข้ามาเพื่อเสนอความเห็นต่อข้อเสนอต่างๆ
เพิ่มเติมแบบเวทีวันนี้แหละ
ครับ
ครับ
แต่จะคนร่วมเวทีจะมากขึ้นนะครับ
มันจะมีบางเรื่องที่ต่อไปสามารถต่อเติมได้อย่างเช่นผมฟังในเวทีเนาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้มาจากต่างด้าวเนี่ยมาอยู่บ้านเราเยอะแยะเนาะแล้วมาแชร์บุคลากรเราเนี่ยเฮ้ยไหวหรือเปล่าถ้าไม่ไหวมันควรจะมีทางออกยังไงในการนำเสนอ
ครับในอนาคตจะต้องคุยกันครับตอนนี้เวลา
เกินแล้ว
นะครับต้องขอบคุณสถานีวิทยุทุกแห่งที่ให้ความร่วมมือในเรื่องการกระจายเสียงในวันนี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นสวทสงขลา FM 102.25 แล้วก็ในเครือข่ายสวทตรังสตูลพัทลุงยะลาปัตตานีนราธิวาสนะครับ 101.0 นะครับ
ขึ้
น
ความคิด
ครับแล้วก็101.5 ที่ต้นปริกเรดิโอด้วย
ไปถึงเรื่องของสถานีวิทยุนะครับแล้วก็โทรทัศน์สุขภาพแห่งชาตินะครับทางเฮลทีวีด้วยขอบคุณมากนะครับที่รณรงค์ถ่ายทอดไปทั่วประเทศ
นะผมเชื่อว่า 101.0 ที่ที
่กบ
กบกน่าจะแอบถ่ายทอดอยู่ด้วยตอนนี
้ครับญาติมิตรญาติมิตร
ครับขอบคุณมากทุกท่านครับแล้วก็เราเจอกันใหม่แล้วหวังว่าจะได้ความคิดเห็นดีๆอย่างนี้เช่นเดิมครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
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 มอ FM 88
เชื่อมโลกกับชุมชน
เชื่อมคนกับสิ่งแวดล้อม
เด่นในกระแสออนแอร์ทุกความเคลื่อนไหวในเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันโดยพันธมิตรวิทยุสถาบันร่วมเชื่อมโยงทุกเครือข่ายโดยบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชน
นักเขินเท่าไหร่คะช่วงเที่ยงมั้งคะวันสองวันนี้คือจะตกสลับกับมีแดดนี้ตลอดเวลาแต่วันนี้ก็ยังดูครึ้มๆตั้งแต่เช้านะคะค่ะ
ค่ะก็ช่วงนี้ยังไงก็ตามเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังทุกท่านจะเดินทางไปที่ไหนทั้งในประเทศแล้วก็ในต่างจังหวัดแล้วก็ที่ต่างประเทศด้วยเนี่ยก็อยากจะให้ตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันให้ดีนิดนึงเพราะว่าในหลายประเทศก็กำลังอยู่ระหว่างการเฝ้าระวังอย่างที่สหรัฐอเมริกาเองก็กำลังเฝ้าระวังพายุไอแซคที่ไม่แน่ใจว่าจะพัฒนาตัวเองจนกลายเป็นพายุเฮอริเคนหรือเปล่านะคะคุณรัตนาพร
ค่ะก็ดูอากาศบ้านเราไม่ใช่เฉพาะบ้านเรานะคะเราเกิดความเปลี่ยนแปลงที่บางครั้งคาดการไม่ได้นะคะทางด้านของสภาพของสภาวะอากาศนี่ถือได้ว่าทั่วโลกที่เปลี่ยนไปมากจากสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปแล้วก็หลากหลายภาวะที่เหมือนกับว่าทำลายสิ่งแวดล้อมของโลกเราแล้วก็มันก็มีผลนะคะต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์เราด้วยนะคะ
ค่ะนี่ก็คือช่วงแรกวันนี้ค่ะเกริ่นกันพอสมควรแต่ว่าวันนี้ทุกช่วงของเรามีหลายเรื่องที่น่าสนใจแน่นอนรอบบ้านรอบเมืองกันเลยค่ะ
ช่วงรอบบ้านรอบเมือง
รอบบ้านรอบเมืองวันนี้ค่ะมีข่าวหนึ่งที่เมื่อวานนี้เขามีการพูดคุยกันไปถ้าพูดถึงปัญหาในบ้านเราก็มีหลายเรื่องนะคะคุณรัตนาพรแต่ว่าปัญหาใหญ่ที่วันนี้เราสองคนจะหยิบยกมาคุยกับคุณผู้ฟังนั่นคือเรื่องของปัญหาการคอร์รัปชันนั่นเองค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะคุณประมลสุธีวงศ์ค่ะประธานภาคีเครือข่ายต่อต้านการคอร์รัปชันก็กล่าวถึงปัญหาการคอร์รัปชันในบ้านเรานะคะก็บอกว่าปัญหาคอร์รัปชันนั้นรุนแรงมากขึ้นทุกปีค่ะโดยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทยอยู่อันดับที่80สูงขึ้นจากลำดับที่78ใน183ประเทศทั่วโลกที่มีปัญหาการคอร์รัปชันซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผลการสำรวจของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่พบว่าสถานการณ์คอร์รัปชันของประเทศประจำเดือนมิถุนายนปีนี้เนี่ยนะคะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นลดต่ำลงมาอยู่ที่ 3.5 คะแนนจากเต็ม10นะคะจากเต็ม10นะคะซึ่งถือว่าการแก้ปัญหาคอร์รัปชันของบ้านเราเนี่ยยังสอบตกแล้วก็เชื่อว่าปีหน้าปัญหาคอร์รัปชันก็จะเกิดตามมาอีกจากงบประมาณกว่า 300,000 ล้านบาทของการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนของภาครัฐแล้วก็คุณประมลยังบอกว่าอันดับแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณที่น่าตกใจสำหรับประเทศไทยเพราะหากประชาชนยังคิดว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาเรื่องของชาติไม่ใช่เรื่องของตัวฉันเนี่ยแล้วก็ไม่มาร่วมกันสอดส่องป้องกันแล้วก็ต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันใน